Med debutromanen Da vi var yngre har Oliver Lovrensky begeistret kritikere og lesere. Men hvor viktig følelsen av og budskapet om autentisitet for opplevelsen av denne romanen? Og I denne ukens avis har vi gått på jakt etter fremtiden I den skandinaviske bokhøsten. Den var ikke lett å finne. Jeg heter Bernhard Ellefsen, jeg bokansvarlig I avisa. I den andre enden av telefonlinja Ane Farsetås, kulturredaktør. Hei, Ane.
Hei, Bernhard.
Ja, vi har et stort bokekstra I denne ukens avis. Derfor unner vi oss altså to temaer for ukas podcast, rett og slett. En dobbel.
Det gjør vi. Vi må slå på litt ekstra. Og denne uka så har det jo vært en, ikke bare denne uka, hele høsten har det jo vært en voldsom oppmerksomhet rundt den unge debutanten Oliver Lovrensky. Vi må jo kommentere litt på dette fenomenet vi også. Det jo ikke første gangen at en ung forfatter blir trukket frem som det store nye, og at det finnes en sånn egen en egen voldsom entusiasme for spesielt unge forfattere som oppfattes og representerer noe nytt og autentisk I litteraturen.
Ja, heldigvis, får jeg si.
Ja, heldigvis.
Det en god ting, det.
Ja, det en god ting. At man skal ha en berettiget forventning etter at noe nytt skal skje, og det flott at noen omfavner den rollen, at det skjer igjen og igjen. Det har jo skjedd gjennom hele historien.
Ja, altså, man får jo liksom tanker om en ung sprelsk forfatter som tatoverer en sekser på armen, nesten.
Det er veldig den stilen på lanseringsintervjuer og så videre. For dette her med det nye og det unge, det har jo liksom så mange aspekter. En ting at man ofte sier at man representerer noe nytt I litteraturen. En annen ting den bravadoen man gjør det med, da. Så jeg den nye vinen, jeg tatoverer en sekser. Og Lovrensky har jo litt den posituren da, som sikkert også blir elsket av media, og det blir et samspill her mellom selvpresentasjon og journalistisk presentasjon.
Ja, dressen hans ligner litt på Ari Behns til og med. Så man kan jo tenke at det har litt historie dette her, og man kan jo sikkert tenke det 130 år tilbake hvis man har lyst til det, men vi tenkte, altså boka jo nå kjent for mange, det jo en barne- og ungdomslivsskildring fra Oslo, hvor vi følger en liten kameratgjeng fra de barn og til de blir litt større ungdommer. Og det jo en fortelling om stadig mer tapt uskyld, kan vi si. Det begynner jo I en ganske sånn uskyldsren tilstand, og så følger vi den lille guttegjengen inn I kriminalitet og ja, røffere opplevelser, rett og slett. Og så det fortalt I et veldig muntlig språk som liksom knyttet til disse guttas kulturelle identitet. Og det har jo, altså det vi kan nesten si at det nesten to forskjellige ting, hva boka handler om og hvordan den fortalt. Hva tenker du om det? Hva viktigst på en måte?
Ja, det jo, ikke sant, når kritikere skriver om det, så det jo fascinert av autentisitet på to plan. Det jo da miljøet, det alltid sånn at hvis man, eller ikke alltid, men dette med å skildre liksom det røffe, barske livet, som det motsatte av det middelklasselivet som de fleste journalister og kritikere lever, det får jo sitt eget liv som en sånn, representerer noe annet, og per definisjon spennende. Det jo ikke gitt at det per definisjon blir bra og handler om noe annet enn det kritikerne lever, men det en sånn fascinasjon der. Og så det språket da, som som veldig mange også hyller som en kvalitet I seg selv, altså det at det bryter med normalnorsk og ligner på det som et forferdelig begrep kalles for kebabnorsk. Og dette her blir jo også trukket fram som en kvalitet I seg selv, som en språklig overskridelse. Og det, altså, det ikke gitt det heller. I seg selv kan det jo også ha blitt en form for jargong, som ikke nødvendigvis litterær I seg selv å sette ned på papiret. Men det noe veldig sånn, når man skal lese det, så I hvert fall støtter jeg veldig på en sånn stå språk I veien, eller språket et godt redskap for å formidle det. Og det jo nesten litt sånn at man må prøve å ikke henge seg for mye opp I språket for å prøve å lese historien om hva den handler om.
Mm. Nå det jo, pleier vi å være opptatt av litteraturens form, da. Ja. Vi pleier jo ikke å tenke at vi skal forbi den for å komme til innholdet. Men jeg litt enig likevel at man I hvert fall, man kan ikke sette det til side, selvfølgelig, men poenget må jo være at man ikke lar seg så forføre av formen at man glemmer helt helheten. Altså at det handler jo om, det jo en fortelling, og det jo et blikk på verden, og et blikk på en, ja, noen unge gutter da, som viktig, så, sånn at formen vil jo spille veldig vesentlig rolle, men den kan jo ikke spille hele rollen, altså det, hvis det ikke noe som fortalt her, så holder det jo ikke. Men det synes jeg jo det da, altså jeg synes det særlig fremstår som en sånn barndoms- og ungdomsvenneskildring. Altså det disse gutta forholdet mellom dem som står der for meg I hvert fall som det viktigste, hvis jeg skulle sagt hva det handlet om, på en måte.
Ja, ikke sant? Det det forholdet mellom disse tre vennene. Mm. Det liksom Beatles I 2023? Så Lars-Ove Christensen skildret jo fire kompiser på Frogner og deres vennskap, og det var på en måte varmen I den vennskapsskildringen som bar den utover Frogner-miljøet. Det foregår til synlaten I hvert fall på Oslo Vest her også.
Ja.
Selv om den dialekten kanskje forbindes mer med østkanten, så sånn som jeg leser det, så det jo Vigelandsparken, Majorstua og Bislett som stedene som beskrives her.
Ja, og slektskapet til Lars-Ove Christensen jo åpent erklært. Navnet nevnes jo, dette jo en bok som består av mange små kapitler, sånn bare på noen linjer, glimt. Noen av dem heter vel Byens spor. Altså det helt åpne nikk ja. Til Lars-Ove Christensen, så det vel åpne nikk til mye litteratur, men Saabye vel kanskje den viktigste, så koblingen til Beatles og til den delen av Saabyes forfatterskap, den tenker jeg noe forfatteren her gjør selv, da, og som det fint, altså det et godt nikk, det stemmer, det riktig vei å vende referansene I denne fortellingen.
Men ja, hva handler den om? Det vennskapet som det viktigste? Altså, det jo også noe om generasjoner her, altså forholdet mellom de voksne og ungdommen. Der tenker jeg at den har litt å melde. Mm-hmm. Altså, den møter jo selv på, når de I klasserommet, så møter den jo selv på velmenende voksne da, som skal fortelle dem at nå har de funnet ut at det noe galt med mannsrollen og så videre. Og så deres reaksjon på det, hallo, dette vet vi jo fra før, så vi snakker jo ikke om noe annet. De gutta snakker seg imellom om sine fedre, sine fraværende fedre. Og så sier han, ja, det kalles en far, det du etterlyser. Ja. Og så det litt sånn ironi da over den voksen generasjons analyser.
Ja, det går rundt pappagrøten, rett og slett, de voksne. Ja, nei, absolutt, de voksnes fravær vel en veldig viktig dimensjon her, og de voksne som ikke fraværende blir veldig viktige da, altså en bestemor til en av skikkelsene, ikke sant? Og en lærer, og så videre. Det blir viktige, men det handler vel så mye om fraværende voksne. Men en dimensjon som handler om dette her med autentisitet, som vi tenkte vi skulle zoome litt inn på da, jo også at det blir formidlet som en slags rapport fra en verden mange av leserne ikke kjenner til, som veldig hard. Og I lanseringsintervjuer så har Lavrenski lagt vekt på dette her, at dette noe han kan noe om. Han bruker et språk som veldig sterkt signaliserer at liksom det en hard verden. Boka beskriver en hard verden han selv har kjennskap til. Altså det omgitt av mange et sterkt budskap om autentisitet, denne utgivelsen. Hva tenker du om det, som, både I leseropplevelsen og som kommunikasjon rundt boka?
Jeg tenker at det helt greit rätt I sig själv att författare faktiskt skriver om något som de menar är viktigt att förmedla från verkligheten. Det är ju kanske heller det att det blir ett helt våldsamt kör då runt detta och att kritiker också har sån våldsam tro på detta att hvis man säger att det är autentiskt och att autenticiteten är knyttad till ett miljö som är så annorlunda så blir det automatiskt en kvalitet. Och det är det ju inte nödvändigtvis tidigare så har man ju alltid varit också lite kritisk till den tanken att bara det är autentiskt så så blir det bra. Mm. Men så har man ju kommit med många goda författare som driver med autenticitet på en god måte.
Mm. Ja, så hvis man hvis vi tar det första så kan vi komma till de goda författarna, men alltså den här skepsisen den kan man ju se I ett par tidigare debuter som är väldigt spektakulära och som också brukar samma typen sociolekt då. Alltså för exempel Marianne Navarro Skarangers debut och Sershan Shakars debut som ju har ena stämmene som snackar I ett sånt väldigt muntligt språk. Där var ju den här förväntningen I kritiken alltså I mottagarapparaten om att detta är äkta, om att det representerar, om att vi får se in I något annat. Den var ganska klam. Och den blev ganska tung efter vart alltså hvis man ser på Skarangers första intervjuer så är de väldigt sån öppna och lätta. Hun ja jag skriver från Romsås jag har lust att visa att här är det många människor och det är fint på något sätt. De är väldigt sån men efter vart så blir det ett press och då ser man att det ser det I vart fall ut som hon blev mer och mer okomfortabel med denna liksom förväntningen att det skulle vara autentiskt och så vidare. Och Shakar också var ganska tidigt ute med att säga ah, invandrarroman väl. Det handlar om mycket och också om deras kulturella identitet, men det handlar om mycket.
Mm.
Så det är liksom där blev den autenticiteten I vart fall föltes som något som blev klammer och klammare och I starkare och starkare påfört böckerna utifrån.
Utifrån ja och som ett trangt mönster och läsa dem igenom då som något som det är det som är deras roll. Det blir ju lite som representativitet I politiken eller offentligheten att din roll, hvis du kommer från en minoritet är att representera denna minoriteten och det är per definition autentisk och intressant, men andra författare eller andra aktörer I politiken och offentligheten, de kan ha alla slags sidor och trenger inte representera någonting. Och man trenger inte att ha den autenticitetsfiltret, ikke sant? Vi snackar ju hela tiden om att det är inte något krav om att författare bara ska skriva om det de känner. Det vill göra litteraturen otroligt kedlig hvis man inte skulle dikta I det hela tatt, men de blir bundet in I en sån det jag skriver är mitt liv, livet til det underprivilegierte, det ikke diktning, fantasi, altså man lägger et veldig sånn tungt lag av autenticitetskrav og ikke minst fascination da. Det jo det her at det blir en veldig avstand mellom den som hyller og den som blir hyllet.
Ja, du skrev jo om det I forbindelse med Skarangers debut, det for 8 år siden. Jeg var innom det I min anmeldelse av Tante Ulrikkes vei, Shakars debutroman. Forfatterne selv har jo kritisert liksom båssettingen I mottakerapparatet. Priya Baines hadde veldig gode innvendinger mot anmeldelsen av sin debutdiktsamling. Skaranger gikk hardt ut mot begrunnelsen for en pris hun vant, som heter Stemme Savnet, som jeg får frysninger på, ubehagelige frysninger på armen, bare si navnet på prisen, for jeg synes det så håpløst tenkt. Så dette en, og så tenkte jeg nå da, når Lovrensky kom, at dette her for eksempel med den store innvandrerromanen, som står for meg som en ganske naiv størrelse, det snakker vi jo ikke om lenger. Mye har skjedd på 8 år. Man har kommet mye lenger siden Skaranger debuterte. Men så det så mye ved denne boka til Lovrensky som liksom blir pakket inn I de samme tingene man har brukt mange år på å prøve å riste av seg. Det slår meg som et paradoks.
Ja, ikke sant? Og det jo det at denne forfatteren, som tross alt 19 år gammel, har da tilsynelatende ikke noen problemer med å gå inn I hele det da som Shakar og Skaranger kritiske til. Og det får nå også være greit, selv om jeg mener at kritikere og journalister kanskje kan ha en viss distanse til disse tropene her.
Ja, For det interessant med det samme med de gode forfatterne, for jeg enig I at altså, hva Lovrensky mener, velger å si, det jo liksom, det må han ha lov til. Og har vi jo sett I mellomtiden at I Norge så har et par franske forfattere for eksempel fått gjennomslag med nettopp sterke påstander om autentisitet I jeg forteller stemmen. For eksempel Edouard Louis og Annie Ernaux. Annie Ernaux jo ikke akkurat en ung forfatter, men det jo et sent gjennombrudd I norsk sammenheng. Men der jo liksom den der vante tanken vi har, som leser av Solstad for eksempel, som snakket om nødvendigheten av å leve inautentisk, det har liksom fått seg et par interessante slag skudd, heter det, for bauen.
Definitivt.
Hvor liksom autentisiteten har blitt en viktig del av en høylitterær kvalitet.
Ikke sant? Og I Norge har vi jo det dårlige begrepet virkelighetslitteratur, men Edouard Louis går jo lenger enn det. Han snakker om sanne romaner, altså ordet sannhet brukt om roman, som noe positivt I seg selv, og at han ikke kunne tenke seg å finne på ting, fordi det alt for mye I virkeligheten som viktig å fortelle. Og der har det jo skjedd noe, sant? Som du sa, da vi ble oppdratt til som litteraturvitere, så var det viktig å skjønne at stemmer I litteraturen alltid et spill, og nødvendigheten av å leve inautentisk, og så videre.
Skrift ikke stemme.
Skrift ikke stemme, skrift ikke virkelighet, skrift representerer ikke på en direkte måte, og så videre. Og det ble sett på som naivt, kanskje, å tro at man kunne representere virkeligheten på en sann måte I språket. Og kanskje forfattere av den typen ble sett på som naiv og enkle. Men så kommer det forfattere på det høyeste kunstneriske nivået og omfavner ideen om at man kan representere virkeligheten på en sann måte I ord. Det viser jo bare at ikke sant, god kunst det kan lages på alle mulige premisser, eller ideen om at det skal finnes en måte eller et sett med kriterier som forholdet mellom ja, verden og språket bør forholde seg på. Det jo egentlig meningsløst fra et kunstnerisk perspektiv, da.
Ja, og det slår meg også... Altså, man må bare hele tiden ned til nyansene, egentlig. Det jo poenget. Men det slår meg også at forskjellen på liksom å representere noe annet, altså ting man har kanskje negative tanker om som kritiker, altså denne enkle forestillingen om at noen skal representere en hel gruppe, for eksempel, at det må være ekte for å være godt, og så videre, den gnisser jo også mot en annen type skrift eller tekst, og det jo vitnesbyrde, som jo veldig litterært viktig. Altså det jo et eksempel som ikke har så mye annet til felles med det vi snakker om nå enn akkurat det å fortelle noe, da. Men altså, I holocaust-litteraturen så jo vitnesbyrde et veldig viktig begrep, for eksempel. Og det kan man finne selvfølgelig I veldig mange andre sammenhenger også, det å fortelle, bære vitne en sterk litterær dimensjon. Og det jo også en mer positiv og nyansert autentisitet I spill, rett og slett.
Og det jo litt det som kommer inn I spill her med Lovrensky, og så det ikke det da, at han blir en utsending som skal bære vittne om den unge kulturen.
Mm-hmm. Ja, det I hvert fall, det blir jo på en måte noe man kan vurdere, om han lykkes I eller ikke, og det blir en interessant faktor ved det. Jeg vil nok likevel si at jeg synes denne sterke omfavnelsen av den samme typen autentisitet eller ekthetslengsel som Skaranger og Sjakar virka å prøve å undra seg kunstnerisk risikabel. Jeg har jo tenkt når Sjakar og Skaranger har gått videre til å bli veldig gode forfattere og skrive flere gode bøker, så har jeg vel tenkt at den, hva skal jeg si da, den synlige uroen og liksom det ukomfortable de viste ved å bli satt så tydelig I bås har litt å gjøre med deres styrker som forfattere nå altså at de ikke og det jo ikke sånn at de dermed liksom skal ut I det universelle og generelle som ikke har noe distinkt ved seg altså Sjakars eneste roman handler veldig mye om den pakistanske kulturen I Norge Romsås forblir jo en veldig viktig størrelse I Skarangers bøker. De veldig distinkte fremdeles, men den, ja, det at de ikke ville bli satt I bås virker jo rett og slett enkelt sagt være noe av det som gjør dem gode nå da.
Mm. Og så skriver du jo noe I kommentaren din I Morgenbladet denne uka om at det også spenner denne virkelighetsstrengen, virkelighetsbuen, så hardt da. Det gjør jo at man også risikerer hvis premisset alt jeg skriver sant og ekte, så vil jo på en måte alle ting som da blir, kan vise seg ikke sanne eller ekte, kan bli problematiske, eller bli, det kan svekke, føles som det svekker uttrykket.
Ja, altså det jo rett og slett sånn at hvis du snakker veldig hardt om at alt du sier sant, så må det være sant. Og nå det jo ikke sånn at man driver og tar en roman I løgn, for eksempel. Men man, det jo, sånne ting kommer jo I spill på en helt unødvendig måte, når man har sagt så liksom tydelig at det handler om det ekte. Og særlig I lanseringsintervjuene så har det jo vært en rar bevegelse rundt Lavrenskijs selvpresentasjon I det første store intervjuet med VG, som sikkert 500,000 mennesker har lest. Så står det at han ikke vil si hvor han kommer fra, Og så står det I neste intervju I VG, da han vant en pris eller ble nominert eller hva det var, at han kom fra Vestkanten. Og det jo ikke noe galt å komme fra Vestkanten selvfølgelig, men hva var dette rare at han ikke ville si det? Det blir jo forståelig, ikke sant? I det samme VG-intervjuet så sier han også at hans far som forfatter ikke har lest manuset, at det liksom, han sendte det til forlaget, han, det ingen andres navn på det på en måte. Og så har jo Dagbladet fortalt at han har jobbet med flere forlag over lang tid før han tok med seg dette manuset til Aschehoug. Og det heller ikke noe galt, men det jo tvert imot helt vanlig. Men hvorfor?
Fornuftig å jobbe med litteraturen før man utgir den.
Ikke sant? Men så har han da sagt så hardt at dette liksom sånn noe rått og direkte I det intervjuet. Så det som blir problemet jo at ting som ikke det noe galt ved I det hele tatt, blir pussigheter når autentisitetsbuen spent så knallhardt da. Rett og slett.
Det noe fascinerende der også, bare med markører, altså hva som markør for autentisitet og ikke. Fordi at da vil jo, tanken jo da at det mer autentisk, og antageligvis å komme fra østkanten enn fra vestkanten I Oslo,
ja,
vil jeg tro.
Og det jo en veldig pussig ting å si, altså skulle det ene livet være mer autentisk enn det andre, det går jo ikke.
Nå sier jo ikke han det, men det det som ligger I det at man ikke nødvendigvis ønsker å kodifisere det. Det jo noe fascinerende I det. Selv jo fra det stedet I Oslo som mest kodifisert som skittent og ekte, nemlig Groruddalen. Men jeg bor på det stedet som skildret I romanen Majorstua. Og for hele resten av Norge så det jo sånn at Majorstua ville jo kodet for ikke-kriminelt. Altså du kan ikke skrive noe autentisk og barsk derfra, men det kan du fra Groruddalen. Men samtidig det reelt at barneran og sånn, det har vært et kjempetema for politi og politikere I Oslo, der Majorstua nettopp sentrum for disse tingene, der det vært I mer enn 20 år. Så det jo også noe med ja, sånne sosiale koder og signaler man sender om autentisitet, som ikke nødvendigvis har noe med det reelle å gjøre, men da kommer vi inn I en veldig rar diskusjon om ja, hva som
Hva mest ekte, Majorstua eller Groruddalen?
Hva er det ekte?
Ja. Dette har vi altså en kommentar om I denne ukas avis. Vi tenkte også vi skulle bevege oss innom vår store hovedsak I ukas avis, som på forsiden heter «Fremtiden ut av våre hender». Der har kollega Olav Haagensen dykket ned I den skandinaviske bokhøsten, må vi kunne si, på jakt etter hvilke forestillinger om fremtid som samtidslitteraturen nå holder seg med. Og det jo I et forsøk på å avlese tidsånden selvfølgelig, og sikkert av en følelse av at fremtiden noe mørk, også utenfor for bøkene. Jeg synes Olav har funnet frem til veldig mye her altså.
Ja, det jeg enig I. Altså, det jo ikke lystig I dette her.
Men det ikke så lystig utenfor avisen heller, så det vel, det svarer vel bra til det kulturelle temperaturen, tenker jeg.
Sant, og noe av premissen det jo at fremtiden I litteraturen, sånn som den representert for eksempel I sci-fi, den har jo gjerne et kritisk aspekt og et utopisk aspekt. Nesten alle fremtidsskildringer, for det første kan de ses som fortolkninger av vårt samfunn I dag, men det jo også ofte noe om idealer eller drømmer eller muligheter I fremtiden. Hva kan skje da I en tenkt fremtid? Mens dette her, altså overskriften var inne I svart senker natten seg, Og vi har dykket ned I den skandinaviske bokhøsten på jakt etter framtiden. Den ser ut til å være borte.
Ja, det jo litt også...
Hva har skjedd?
Ja, ikke sant? Man har jo den science fiction-delen av framtiden som I etablert litteratur på en måte. Den ofte enten dystopisk eller utopisk, men den spekulerer jo på en fremtid. Men så må man jo tenke også at all annen samtidslitteratur, realistiske, vanlige romaner eller de bøkene man ellers leser, de forutsetter en fremtid på en måte. Og når den fremtiden ikke syns... I en roman av Geir Gulliksen eller Vigdis Hjorth for eksempel. Det handler om det handler om, relativt ubekymret for at liksom alle vilkårene skal endre seg snart. Så ligger det jo også der en påstand om fremtiden, at den stabil, at den ligner på nåtiden. Og det synes Olaf har funnet frem til her ved å snakke med den danske forfatteren Theis Ørntoft, den svenske forfatteren Agnes Lidbeck og to norske debutanter, Julia Martinčić og Andrea Nikolajsen Brun, at verken når det tenkes aktivt over fremtiden, sånn som I science fiction-litteraturen, eller når den bare en størrelse, så den tilforlatelig. Fremtiden ikke lenger tilforlatelig, selv for en realistisk forfatter av gode relasjonsromaner, sånn som Agnes Lidbeck, den ikke det. Fremtiden har gått I stykker for alle, på en måte.
Ja, ikke sant? Og hva det som har skjedd her?
Nei, altså det som har skjedd I verden vet vi jo alle deprimerende godt, men det som veldig interessant, tenker jeg, I undersøkelsen her jo at det en fornemmelse av at fremtiden som størrelse har forandret seg I samtidslitteraturen, at det på en måte kan fortelle oss enda litt mer om vår egen følelse av utrygghet overfor fremtiden. Og når Olaf har snakket med disse forfatterne, så det så tydelig at det noe som veldig langt fremme I deres bevissthet. Flere av de sitter jo, altså refererer til at de leser kulturkritiske bøker om den forsvunne fremtiden. Altså det et så viktig vilkår for disse forfatterne. Det slår meg som utrolig interessant. Altså det som for oss kan være en... fornemmelse, eller kanskje noen ganger en angst selvfølgelig, men det blitt en så artikulert ting for en del forfattere. Det noe de jobber med. Mm. Vi har jo snakket om Theis Ørntofts roman av høsten tidligere I podcasten her. Jordisk heter den. Den kommer på norsk til våren. Den kom på dansk I august. Og det jo en roman som strekker seg fra 60-70-tallet og så frem til 2030, men det ikke noe science fiction-aktig over seg denne lille dette lille liksom, skrittet inn I fremtiden, men det han jo gjør jo å skrive en familieroman I lys av den ødelagte fremtiden. Det en roman som for bare 10 år siden kunne man sett for seg at så helt vanlig ut, altså at det familie I par-tre generasjoner som gnisser mot hverandre, og visse verdier gnisser mot hverandre, og så videre, og så videre. Men det fortoner seg helt annerledes I lys av en annen og mer sånn oppbrutt fremtid, og det slår meg som et veldig interessant funn, og Ørntoft snakker jo veldig interessant om det.
Og Agnes Lidbeck, den svenske forfatteren som vi intervjuet, hun jo også en forfatter som kjent for å skildre relasjoner og skildre middelklassen. Og sånn sett liksom ville vært midt I, hva skal man si da, hovedstrømslitteraturen, den borgerlige litteraturen, ikke den utopiske eller fantasieggende litteraturen. Jeg synes det interessant, for hun sier jo nettopp det at fordi jeg kjent som sånn relasjonsforfatter, så kan jeg snike inn politikken gjennom å skildre relasjoner. For meg vil lese for å lese hvordan det går med folk.
Ja. Jeg skrev jo om de 3 første bøkene hennes da de kom på svensk. Jeg synes de var veldig gode. Jeg var veldig fornøyd, for da synes jeg det var... Det lignet på noe jeg kalte for risotto-realisme, som jeg fortsatt synes litt artig ord, må jeg si. Jeg fornøyd med den. Men det jo fordi det veldig bundet opp til middelklassens identitetsmarkører. Men det var jo relasjonsromaner, ikke sant? Og veldig observange, og skarpe, og liksom harde og morsomme sådan. Her hun jo I sin roman av høsten, som heter All min kjærlek. Den kommer også på norsk neste år. Så har hun jo liksom grepet inn I en fremtid hvor Sverige I en tid har vært styrt av autoritære politiske krefter. Og så ser det ut at man på en måte litt ute av det igjen, men verden har liksom vært suspendert da, på et vis. Og det jo interessant, hun jo veldig ulik Ørntoft i tilnærmingen til en fremtid som har gått I stykker, der Ørntoft liksom sier at meninger hjelper ikke lenger. Han vil skrive liksom, han vil skrive uten holdninger, sier han, og det jo liksom det danske ordet holdning. Så jo hun veldig moralsk indignert over at menneskene lar ting gå til helvete. Men jeg har sans for begge deler, må jeg si. Altså både det å forsøke å fange apatien, og det å forsøke å sprenge den.
Ja, hun sier jo her at hun moralist, og at hun sier, hun på banen.
Skjerp dere, for faen,
ja.
rett og slett. Og det man jo også enig I, på en måte. Og jeg tror litteraturen kan gjøre begge deler, både være moralistisk og å fange en følelse av apati.
Mm. Og så apropos da de unge og debutantene, så har vi jo da snakket med to norske debutanter av året, som langt yngre enn Lidbeck og Ørntoft. Men det viser seg at det mye av det samme der også. Det klart jeg ikke har noen tro på fremtiden. Det var overskriften med en av høstens debutanter, Julia Martinschik, da hun ble intervjuet I Aftenposten. Hun sier jo at det vanskelig å snakke om fremtiden uten å bli stemplet som pessimist. Men hun mener at det reelt da, at man kan ikke være så redd for å bli stemplet som pessimist når det realistisk.
Jeg synes
det realistisk.
Superinteressant at de yngste forfatterne snakker om det, debutantene. Altså, jeg har vært så opptatt av en bok de siste 8-9 årene som av Terry Eagleton, den gamle litteraturforskerhelten, som heter Hope Without Optimism, som handler om nettopp det at man må liksom meisle ut en slags fremtidstro, eller hva man skal kalle det, uten optimisme, fordi det så lite grunn til det. Og det en veldig sånn komplisert prosess I Eagletons utlegning, hvor han bruker marxisme og teologi for å få det til. Men å se liksom så sterk gjenklang av den typen tenkning I disse to norske debutantene, som tenker om hva fremtidstro eller håp kan være når det rett og slett ikke ser lyst ut. Det slår meg som veldig både interessant og egentlig imponerende.
Mm. Har vi egentlig to debutantanbefalinger her da? Debutanter og
ja, vi har jo det. Det har vi absolutt, altså. Jeg kan jo nevne titlene på deres romaner også. Julia Martinschik ikke en roman, det en novellesamling, den heter Hjertet en alien, og Andrea Nicolaisen Brun har skrevet romanen Verden tegnet med skjelvende hånd. Og alle disse fire bøkene slår meg som liksom interessante innganger til problemstillingen, hva er egentlig fremtid? Det jo ikke noe dårlig spørsmål å stille seg.
Godt spørsmål å stille seg, og det har vi gjort, både til oss selv og ikke minst til forfattere. Dette kan man jo lese mer om I ukas morgenbladet.
Yes, I vårt store bokekstra, som sagt. Sakene finnes selvfølgelig også på morgenbladet.no, hvor man kan abonnere på avisen. Skriver man /podcast, skrevet med K, siden vi morgenbladet, så finner man søsterpodcastene våre, kultur og politikk og økonomi. Vi snakkes jo igjen neste uke, Anne. Det er så langt strekk I fremtiden, så I hvert fall.
Vi kommer tilbake neste fredag.
Takk for praten.
Ha det bra.